hiçbir şair, yazıcı, hiçbir medeniyet hadimi bugün Azerbaycan'da öz sənətiyle yaşayabilmez.
İnsanları yeniden maskalanmağa koymak olmaz. Buna şərait yazmıyoruz.
Orta məktəbi bitirmiş, neçə bal toplamış tələbələr gəlirlər. Azərbaycan ədəbiyyatında gənc şair kimdir? Anar Bəxtiyar Vahabzadənin adını deyirlər.
Bu adam ki, özünü məcbur hiss eləyir ki, geçsin kimisə qoltuğuna sığınsın. Deməli, heç əvvəlcədən də ona qayğı olsa olmasa da, o adamın xislətində heç bir yazıçılıq, ziyalılıq və yaxud belə bir şəxsiyyət özəli olmuyor.
Bəlkə mübahisəli, bəlkə çox sərt, bəlkə acı. Bütün fikirlərin yaşam haqqı Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Azadlıq Radiosunun efirində Pen Klub Verilişi başlayır. Dinləyiciləri salamlayıram. Təqdimatçı həmişəki kimi mənəm İlqar Rəsul. Yenə ədəbiyyat, yenə ədəbiyyatda baş verən hadisələr və yaxud ədəbiyyata birbaşa dəxli olan həm də bazarla səciyyələnən məsələlər. Gündəmdədir, ona görə kitabın alınması məsələsindən bugün danışacağıq. İlk növbədə onu deyim ki, dinləyicilər canlı efirə qoşulmaq üçün telefonla 436-77-41-ə zəng eləyə bilərlər. SMS-lərini isə 050-744-10-17-yə göndərə bilərlər. Azadlıq Radiosu org.org saytında verilişimizi həm canlı dinləyə, həm də baxa bilərlər verilişimizə. Studiyamızda qonaqlarımızla bugün Azərbaycanda kitab niyə azalınır məsələsini müzakirə edəcəyik. Qonaqlarımız artıq studiyadadır, telefon bağlantılarımız da olacaq. İlk növbədə onu deyim ki, bu yaxınlarda Əli və Nino kitab mağazasında kitab satılırdı və bu dəfəki satışın xarakterik olmayan cəhəti o idi ki, kitabı yazıçılar satırdılar və bugün müzakirədə həmin kitabı yazıcının özündən al kampaniyasının satıcılarından biri olmuş Nərmil Kamal iştirak eləyir. Eyni zamanda həmin aksiyanı belə desək tənqid etmiş yazıcı Cavid Zeynallı və eyni zamanda həmçinin onlarla bərabər Azadlıq Radiosunun studiyasında Pen Klub verilişində Bakı Kitab klubundan Elçin Hüseynov iştirak eləyir. Telefon bağlantısında Türkiyədən Mais Əlizadə olacaq. Eyni zamanda kitab hobbisi kitab almaq olan gənclər bizə bağlanıb bu söhbətdə iştirak eləyəcəklər. İndi isə verilişə başlayırıq. Dinləyicilərə bir daha deyim ki, biz həm də Hötbirt və Türksat peyklərində yayımlanırıq. Canlı dinləyə bilərlər. Pen Klub verilişi 1 saat efirdə olacaq və həmişə həftənin 4-cü günü olduğu, hər həftənin 4-cü günü olduğu kimi bundan sonra verilişi sayta yerləşdiriləcək veriliş mətni olaraq, qısa mətni əlbəttə, eyni zamanda səs variantında və dinləyicilər vaxtında dinləyə bilməyən, yəni canlı efirdə verilişi dinləməyə vaxtı çatmayan, imkan tapmayan adamlar sonradan saytda bizi dinləyə bilərlər təkrar olaraq əlbəttə ki. İndi isə dediyimiz kimi söhbətə başlayırıq. Hər üçünüzə təşəkkür edirəm studiyamıza gəldiyinizə görə. Və dinləyicilər bir daha deyim ki, Azərbaycanda kitab niyə az alınır? Niyə kitab alan azdır? Azərbaycanda kitaba marağı necə artırmaq olar? Bu məsələdən danışırıq. Niyə çap olunan kitablar çətin satılır? Problem kitabın keyfiyyətindədir, yoxsa oxucuda? Nərmin Kamal, ilk növbədə sizə müraciət edirəm. Niyə sizcə kitabın keyfiyyəti söz konusudur, türklər demiş, yoxsa bu onun deməli alıcısı məsələsindədir problem?
Bir neçə kateqoriya oxucu təbəqəsi var. Hərəsinin də öz səbəbi var kitabı oxumamağa. Məsələn, bir kateqoriya oxucu var ki, amma baxsaq görərik bu kateqoriyaların heç biri demir ki, mən kitab oxumuram. Bunu heç kim etiraf eləmir. Bəziləri deyir ki, mən kitab oxuyuram. Çünki soruşursan, nə oxuyursan, deyir ki, din ədəbiyyat oxuyuram, məsələn, astrologiya oxuyuram. Bunlar xilas axtarırlar əsasən. Cəmiyyətin çoxusu xilas axtarır. Dini fəlsəfə, ədəbiyyat ona görə populyardır. Kitab dükanlarında ön tərəflərə qoyurlar dini, psixoloji, belə deyək, astroloji ədəbiyyatı.
Bəlkə onu təbliğ eləyənlər daha fəaldır. Ola bilər belə?
Ha, ola da bilər.
Buyurun, davam edin.
Amma bir məsələ də var ki, belə bir dövr eyni ilə bizim bu dəyərlər çıxılmazlığa girib, insanlar yəni belə qalıblar çaşbaş, köhnə dəyərlər işləmir, yeni dəyərlər artıq şübhə doğurur. Bu vəziyyət, bu qloballaşma vəziyyəti bir dəfə də olub bəşəriyyət tarixində. Məsələn, Ellenizm dövründə. Həmin vaxtda eyni ilə dini fəlsəfə ədəbiyyat populyar idi, nəinki bədii ədəbiyyat. Bir kateqoriyada oxucu var ki, onlar deyir ki, kitab oxumuram, çünki yazanlar pis yazır. günahkar qarşı tərəfi çıxarır. Qulaq asanda görsən haqlıdır. Məsələn, o deyir ki, mən televizora baxırdım, gördüm şair Qabil deyir ki, çimənlikdə göydən təsəvvür elədim ki, pul düşür. İnsanlar indi nə edərlər o pul düşsə? Bunu təsəvvür eləyib bir dram əsəri yazdım, qoyuldu səhnəyə. Bax, belə-belə şeylər, xüsusən son vaxtlar yazarlarda ki, elatlıq var yazarların yazılarında. Bunlar da soyudur oxucunu. Bu bir kateqoriya.
İndi davam edirik. Siz bir də işarə edirlər ki, Elçin Hüseynov deməli efirdə də onun vaxtı az olduğuna görə onu dinləyək, görək bu məsələ ilə bağlı kitabı niyə kitab alan azdır. Elçin bəy, xoş gördük.
Xoş gördük.
Niyə kitab alan azdır sizin fikrinizcə?
Mən təəssüflər edirəm ki, mən sizin studiyada indi deyiləm, yəni telefon balansı ilə qoşulmuşam. Nərimin xanımın dediklərin bir hissəsini eşitdim, bir hissəsini yaxşı eşidə bilmədim. Hər halda eşitdiklərimlə razıyam. O, kifayət qədər, yəni, doğum məlumat verdi. Yəni, əsasən burada bir faktor, hər hansı bir iki faktor deyil. Burada kompleks faktordur və bunların hər biri özlüyündə təsir eləyir. Oxucuların, alıcıların az olmasına. Birinci növbədə təbii ki, hər yerdə qiymətdir. İstənilən malda, yəni istənilən çeşiddə birinci səbəb qiymətdir. Amma burada yəni başqa səbəblər var. Misal üçün, yenə də bəyat dediyim kimi, kitabı götürməsək, hər hansı bir başqa bir mal bura qoysaq, yenə də birinci növbədə durur onun nominal qiyməti. Sonra burada gəlir insanların, yəni məvacibinin az olmalı. Təbii ki, burada söhbət alıcılardan gedirsə, oxucudan yox, alıcıdan gedirsə, birinci növbədə qiymətdən sonra məvacibdir. Ondan sonra təbii ki, üçüncü yerdə durur reklam. Kitabların reklamı aşağı səviyyədədir. Bundan da dolayısıyla təbii ki, zəncirvari səbəblər var. Hansı ki, reklam təbii ki, pul tələb edir. Kitabdan gələn gəlir də o qədər böyük deyil ki, onu sərf eləyəsən reklama. Təbii ki, burada başqa faktorlar var kitabların, Azərbaycanda nəşr olunan kitablardan söhbət gedirsə, onların keyfiyyətinin aşağı olması, kitab keyfiyyətinin, nəşr keyfiyyətinin aşağı olması, maraqlı kitabların az olması, yəni dünyada kitablar görürük, ən azından kitab mağazalarında görürük ki, kitabların maraqlı, bir-birindən maraqlı kitablar çap olunur, götürək yerə Rusiyanın özünü. Yəni o qədər maraqlıdır ki, yəni hətta uşaq belə, böyük belə onu götürüb vərəqləmək deyir, oxumaq deyir. Burada amma Azərbaycanda təsirlər belə deyil. Ən əsas səbəblərdən biri də vaxt. Vaxt, yəni insanların hazırda Azərbaycanda söhbət gedirsə, insanların vaxtı söhbət o kütlədən gelir ki, o kütlə tutaq ki, kitaba bağlıdır, kitab oxumaq istəyir. Onların vaxtı amma yoxdur vaxtı, çox o qədər azdır ki, o hətta onun məvacibi də artıqdır, onun qiymət də qan edirsə, istənilən halda onun laf artıq kitabı oxumaq istəsə, onun vaxtı o qədər az qalır ki, o vaxtı sərf eləmir onun kitabı.
Elçin bəy, hər halda bu kitab oxuyanları amma bekar adlandırmaq olmaz məncə. Və bir məsələ də var ki, indi bizdə bu analitik adlı bir dinləyici şərh yazıb və o bildirir ki, çoxları elə bilir ki, alıcılıq qabiliyyəti burada əsas rol oynayanlardan biridir. Kitabın yəni qiymətinin baha olması, ona görə kitab deməli almırlar, oxumurlar. O hesab eləmir ki, bu belədir və misal gətirir ki, məsələn, Gürcüstanda alıcılıq qabiliyyəti, əhalinin alıcılıq qabiliyyəti Azərbaycandan daha aşağıdır. Amma orada Azərbaycanla müqayisədə çox kitab alınır və oxunur. Əsl səbəb o hesab bilir ki, burada deməli gəncləri yəqin nəzərdə tuturuq bizi deyəndə mənəvi cəhətdən öldürürlər, oxumağı tərgidiblər və s. Yəni bu kimi şeylər. İndi mən bilmirəm nə dərəcədə adama oxumağı tərgidirmək olar, amma hər halda bu fikrə münasibətinizi bilmək istəyirdim. Alıcılıq məsələsi niyə onda Gürcüstanda alırlar belədirsə?
Bəy, mən sözümə bitirməmişdim. Mən axırıncı səbəb elə onu gətirirdim. Yəni gəncləri aşılamaq, yəni oxumağa öyrətmək, aşılamaq, bunları kitaba dəvət eləmək. Bizim funksiyamızın birinci yəni rolu ondan ibarət ki, biz kitabları oxumağa ölkədək. O gənclər ki, deyirlər hər hansı bir formada, hansısa yerləri yoxdur oxumağa və s. Biz burada xüsus xidmətlər göstəririk bu səskidə. ki, gənclərə oxumağa dəvət edək. Təbii ki, mən bayaq deyəndə qiymət o söhbət alıcıdan gedir. Yox, o onun pulu azdırsa, satmırsa, o kitabxanalardan, bizim üçün klublardan istifadə edib yenə də oxuya bilər. Amma onda o gənclikdən onda o aşılanmayıbsa oxumağa həvəs, təbii ki, bu olmayacaq. Gürcüstanda da həmin söhbət gedir. Çox güman ki, orada artıq bizdən fərqli olaraq o aşılama gənc yaşlarında, gənclik
yaşlarında
o baş verib. Ona görə təbii ki, onlar bizdən bir qədər qabaqda gedir.
Aydındır. Çox təşəkkür edirəm sizə. Elçin, deməli Hüseynov idi Kitab klubundan indi telefon bağlantısında və Emin Aslanov, bayaq təqdimatda mən bir balaca yanlışlığa yol verdim studiyada kimlərin olması məsələsində. Hobbiniz kitab almaqdır. Niyə kitab alırsınız? Hansı kitabları alırsınız? Buna vaxtınız və pulunuz necə çatır onda əgər?
Yəni, hobbim təkcə kitab almaq deyil, həm bunu oxumaqdır. Çünki kitab almaq elə insanlar var ki, məsələn, Servant alıb yığır ki, gəlib görsünlər. Yəni, bu şəkildə deyil, amma... Yəni,
biz sizi o cür təsəvvür eləmirik.
Yəni, bir şey deyim, burada məsələn çox şeylər deyildi, kompleks yanaşılmalıdır, mən də razıyam. Məsələn, mən ona görə istəmirəm ki, ümumi danışım, yəni ümumi, biz problemi bilirik. Problemdən çıxış yolu mən istəyərdim daha doğru çox üstündə duraq ki, çünki əsas problemdən çıxış yoludur. Baxın, məsəl üçün, mən özüm, öz şəxsi praktikamdan götürəcəm. Kitabı necə oldu ki, mən kitaba maraq yarandı. Məsələn, mənim bibim mənə hər uşaq vaxtı olanda bizə nağıllar danışardı axşamlar. Və həmişə o nağılları qısada kəsərdi və bizə həmişə sabahsı maraqlı olardı o hadisələrin. Və biz onu həmişə həsrətlə gözləyirik ki, axşam gəlsin və o gəlsin, danışsın, biz də ona maraqla qulaq asaq. Sonradan mən fikirləşdim ki, mənə əsas təsir eləyən də məhz bibim olubdur, mənim kitab marağımı. Yəni, o bizdə, belə deyək də, kitab oxumaq adəti deyilən bir şey yoxdur. O da sözsüz ki, orta məktəbdən tutmuş ailələrdən gəlir. Yəni, heç bir, mən indi bilmirəm, inanmıram ki, yəni 90% mən inanam ki, ailələrdə heç bir anı uşağına axşam yatağında və yaxud da hansısa bir vaxtda nağıl oxusun. Çünki, bilirsiniz, o nağıl da bir ədəbiyyatdır da, yəni onun bir növüdür. Oradan başlayır hər şey, hər bir şey, maraq oradan başlayır. O yoxdur bizdə, o adət formalaşmayıb. Yəni, Nərmin xanım və yaxud qeyd elədi, o dəyərlərin dəyişməsi, bu da təsir eləyib. İndi söhbət gəlir ki, əgər o bu problemdən çıxış yolu, məsəl üçün, belə bir fikir var ki, ümumi bir belə fikir var ki, siz televiziyaların biz hamı səviyyəsini bilir, yəni kifayət qədər aşağıdır. 15 il müddətində televiziyalar bizə istədikləri şeyi sırıdılar, belə pis desək. Yəni, biz onu getdikcə qəbul elədik və axırda ilkin dövrlərdə mənim yadımlarda çox böyük etiraz vardı televiziyaların bu şovlarına, şov proqramlara, bu müğənnilər haqqında, onların həyatı haqqında çox ciddi etirazlar var idi. Amma sanki onlar onu bizə sırmağa başladılar, çünki orada gəlirli sahə idi. Yəni, getdikcə cəmaat onu qəbul elədi. Belə bir fikir var ki, tutalım kitabı təbliğ eləsən, intellektual verilişləri artırsan və s. və ilaxır, yenə də cəmaat qaçacaq ona, çünki cəmaat üçün maraqlı deyil. Mən ona razı deyiləm, o müəyyən bir müddət ərzində, deyək ki, 10 il ərzində bu real həqiqət uyğundur. Yəni, 10 il ərzində təsdiqini tapar, amma 10 ildən sonra insanlar başladıqca ona öyrəşməyə başlayacaq. Mən nəyə görə televiziyadan birinci başlayıram? Çünki Azərbaycanda əksər əhali hamısı passiv seyircidir. Yəni, o xoşu gəlir ki, otursun sakitcə və ancaq televizora baxsın. Yəni, bizdə bu reallıqdır. Biz də həmin o rıçaqdan istifadə eləməliyik. Biz məhz televiziyanın üstünə düşməliyik. Artıq bu düzü, o məsələnin digər siyasi tərəfidir ki, televiziyalar müstəqil deyil və s. və ilaxır. Yəni, bizdə hakimiyyət daha çox nəyə üstünlük verir? Bu artıq məsələn digər siyasi tərəfdir.
Hər halda inanmıram ki, amma kitab verilişinə görə hansısa televiziyaya irad bildirilə və yaxud təzyiq ola. Hə?
Təbii ki, əlbəttə. Yəni, kitab verilişinə görə o maraqlı deyil.
İstəsələr eləyə bilərlər, yəni.
İstəsələr eləyə bilərlər. Sadəcə burada bir iradə lazımdır və buna maraqlı olmaq lazımdır. Çünki bizdə başqa, bu biznes deyək ki, liberal biznesdir. Yəni, bu kapitalizm deyəndə bu da bir reklamdır. Yəni, reklamdan. Məsələn, Colgate bizə ən müxtəlif cür reklam şəklində biz istədiyi şeyi sata bilir. Tutan diş pastası da. Biz sabah onun orijinal reklam görüb gedib Colgate alıq. Deyir ki, hə, görəsən, kitab da həmin şeydir. O da bir, deyək ki, biznesin bir tərəfidir. Yəni, o da bir maldır və sən onu alırsan. Ola bilər ki, onun keyfiyyəti aşağı olsun və s. Yəni, bu şəkildir.
Cavit bəy, mən sizə sual verməmişdən əvvəl bir məsələni istədim deyəm. Bu mənim yadımdadır ki, biz uşaq vaxtı kitab oxuyurduq və oxuduğumuz kitabları, deyək ki, Voynichin, Ovodu və s. filan, Dostoyevski və bizim məhəllədə kitab oxumayan, ümumiyyətlə evində də hətta kitab oxumayan bir adam var idi və o bizlə taytuşuydu uşaq vaxtlarımız idi. Nəyi oxuduyunuz deyəndə bir gün mən ona başlıcaqlı kitabını vermişdim və O kitabı oxuyub qutarandan sonra qayıdıb gələndə məndən bir də isə kitab istədi. Mən baxdım ki, heç cür bunun deməli, dünya görüşünə, həyat tərzinə sığan kitab adları deyil. Bu, hardan istəyir bunu? Dedim, kim deyib sənə onları? Falan. Məlum oldu ki, bu oxuyub qutarandan sonra kitabın arxasında baxıb bu yazısının hansı kitabları var və bunların siyasını götürüb və indi onları oxumaq istəyir. Nəyi demək istəyirəm? Yəni, maraqlanmaq. Sadəcə ona heç deyilmədi də ki, sən çoxlu kitab oxu. İstədi, verdik, oxudu və s. Amma bu yaxınlarda mən bir başqa hadisə ilə də qarşılaşdım. Deyək ki, Baron Münhausenin macəra araları Azərbaycanca buraxıblar. İndi əlbəttə mən antireklam eləmək istəmirəm və yaxud reklam. Sadəcə bir şey deyim, həmin kitabı mən görəndə jurnal şəklində biraz belə rəngli plan çox istədim ki, onu mənim oğlum da oxusun. Aldım və apardım, mən oxumuşam, qoy bu da oxusun. Amma bizim oxuduğumuz nəsr idi. Bu nəzm eləyiblər, şeir halında yazıblar. Və o uşaq ona axıra qədər oxuyamadı və hələ də o bilmir ki, Baron Münhausen kimdir və nədir. Yəni çatdırmaq məsələsi mənə elə gəlir ki, orada bəlkə ola bilsin məhz o uşaq üçün, amma məncə yox. Effekt o dərəcədə alınmadı. Nədir bunlar? Nədir bu səbəb? Yəni bunların yoluna qoymaqla kitabı, bu indi dediyim ki, məsələ, birini təbliğ eləmək, hansısa vasitə ilə və birində nə vermək, təklif eləmək həll eləyir, yoxsa yenə də qalır şərtdir?
Bilirsiniz, əslində bu Emin bəy maraqlı bir məsələyə toxundu. Cəmiyyətdə deməli bu kitabın reklamı, kitabın təbliği hansı səviyyədə həyata keçirilir və biz bilirik ki, televiziyanın cəmiyyətə təsir gücünü əvəz edəcək ikinci bir vasitə yoxdur. Yəni bu reallıqdır. Həqiqətən də Azərbaycan xalqı əksər hissəsi, yəni bu insanların passiv seyircidirlər. Bu həqiqətən beləncidir. Və bir məsələyə diqqət eləyək. Bugün Azərbaycan teleməkanında hansı məhsullar reklam olunur? Müxtəlif sahələrdə və müxtəlif səviyyələrdə kitabdan başqa. Və biz fərz eləyək ki, bir layihə yazdıq, apardıq hər hansı bir televiziyanın, tutaq ki, rəhbərinin qarşısına qoyduq ki, kitabı təbliğ eləməklə bağlı bizim bir layihəmiz var. Xahiş edirik, buna efir verin, dəstək verin və biz bunu bu işinə məşğul olaq.
O sizə deyəcək ki, sponsor.
Sizi inandıram ki, sponsor məsələsi də bir yerdə. Və orada reyting məsələsi var. Televiziyanın ən pis məsələlərindən biri budur. Bir də istənilən telekanalın rəhbəri yaxud orada aparıcı şəxsinin özünü sığorta eləyəcək bir vasitəsi var. Bilirsinizmi, bu verilişlərə maraq yoxdur, reyting yoxdur. Və bütün bu məsələlər, bütün bu problemlər gətirib yükləyir ki, cəmiyyətdə kitabın təbliği aşağı səviyyəyə düşür. Bunlar faktlar. Amma burada bir söz o tərcümə məsələsi də var. Mən sizinlə tamamilə razıyam. İndi ola bilər ki, o siz adını çəkdiyiniz əsəri uşaqların səviyyəsinə uyğun olaraq nəzmə çəkiblər ki, bəlkə biraz daha yaxşı olsun. Amma biraz kobud formada desək, göz düzəltmək
bir uşaqda effekt vermədi.
Effekt vermədi və sizi inandıram ki, o bir neçə uşaqda da effekt verməyəcək. Amma bilirsiniz, burada biz ictimai əsaslardan əsas danışırıq. Burada dövlət faktoru var. Çox ciddi bir məsələdir. Məsələn, mən sizə kitab, ədəbiyyat və teatrın bir müqayisəli bir deməli, söhbətini açın. Məsələ nədir? Bu yaxınlarda Bakıda Beynəlxalq Teatr Festivalı keçirildi. Həmin festivalda Mədəniyyət və Turizm Nazirinin Mavini Ədalət Vəliyevin bir çıxışı oldu. Və həmin çıxışdan məlum oldu ki, 2009-cu ildə Azərbaycan teatrları 1.293.756 nəfər tamaşaçıya xidmət edib. Bu, Azərbaycan teatrı üçün həqiqətən çox böyük uğurdur və bu sevindirici bir faktdır. Və sual olunur, 10 il əvvəl Azərbaycan insanlarında teatr haqqında bir stereotip formalaşmışdı ki, teatrlara heç kim getmir, zallar boş qalır və nədən artıq 2009-cu ildə bu tamaşaçı problemi artıq həll olundu? Burada son 10 il ərzində teatr haqqında bir neçə dövlət səviyyəsində qanun qəbul olunub və teatrı bu sahəyə, bu vəziyyətə çatdırıblar. Yenidən bərpa olunub, repertuar dəyişilib, rejissorlarla müqavilə bağlanıb və s. və s. Yəni bu bilavasitə dövlətin kitaba, dövlətin teatra göstərdiyi diqqət və qayğıdır. Və bu qayğıya, bu diqqətə Azərbaycan ədəbiyyatının bugün çox ciddi şəkildə ehtiyacı var. Azərbaycanda kitabın təbliği ilə bağlı müəyyən məsələlər görünür və mən bunu faktlarla deyə bilərəm.
Bəlkə yəni, Azərbaycanda bütövlükdə ədəbiyyatın problemi var. Çünki təkcə Azərbaycan kitabının oxunmasından
söhbət ki. Yəni burada ədəbiyyatın problemi var, amma mən nəyi demək istəyirəm? Burada dövlət səviyyəsində dövlətin bilavasitə dəstək verdiyi layihələr olub və mən faktlarla deyə bilərəm. Məsələn, Milli Kitab Mükafatı, bu yaxınlarda sərgi, beynəlxalq kitab sərgisi keçirildi. Yaxud tutaq ki, qeyri dövlət sektorunda tutaq ki, naşir olaraq Şahbaz Xudoğlu ən yeni ədəbiyyat seriyasını dərc eləyir. Yaxud Dünya Ədəbiyyatı jurnalı və 525-ci qəzetin bir layihəsi olan 525-ci qəzet kitab seriyası dərc olunur və ilaxır. Yəni bu işlər görülüb. Amma bilirsiniz, bu kitab Azərbaycanda ədəbiyyatın, kitabın vəziyyəti o qədər acınacaqlıdır ki, bu işlər kitabın cəmiyyətdə insanlar arasında nüfuzunu, o itirilmiş nüfuzunu yenidən qaytarılmasına bəs eləmir. Yəni bu işdə bilirsinizmi, planlaşdırılmış kompleks işlər görülməlidir və sizi inandırıram ki, bunun nəticəsi ola bilər. Burada televiziyanın da rolu var, burada tutaq ki, mətbuatın da rolu var, burada dövlətin müəyyən tutaq ki, o resurslardan çıxış eləyib, o təsir qüvvəsində burada müəyyən rolu var. Tutaq ki, dünya ədəbiyyatı, 150 cildli dünya ədəbiyyatı çıxır və ən pisi odur ki, 1000 nəfərdən ibarət olan abonentlərə, hətta mən üzvü olanda 600 nəfər üstündə müəyyən müddət keçmişdir, çox böyük bir müddət keçmişdir. 600 nəfər hələ doğru, 1000 nəfərlik, yəni o tutaq ki, o yer dolmamışdır hələ. Bilirsiniz, Azərbaycanda bu tutaq ki, təkcə Bakı şəhərində görür nə qədər yazar yaşayır, nə qədər şair yaşayır. Və belə çıxır ki, deməli bu ölkədə heç yazarlar da kitab oxumurlar. Məsələ bundan ibarətdir. Bir də o televiziyalar məsələsi də şübhəsiz ki, əgər imkan olarsa biz qayıdaq.
Danışacağıq o məsələdən. Amma indi mən bir bu Türkiyədən telefon bağlantısında Mais Əlizadədir. Mais Əlizadə bu yaxınlarda Xuzalında bir yazı vermişdi. Yəni əslində bu Azərbaycanda Türkiyənin səfirliyinin keçmiş attaşesi, mətbuat sözçüsü Erturqutun kitabı, Erturqut kitab yazıb, regionla bağlıdır əslində. Azərbaycan hadisələri orada kifayət qədər özünə yer tapır, keçmiş hakimiyyət və və həmin kitabdan parçalar var idi. Siz də yəqin ki, görmüşdünüz. Bu ilə bağlı biz bir reportaj da elədik və o parçalar da var idi, səslənirdi və s. Amma mən şəxsən özüm şahid oldum ki, bir neçə nəfər mənə zəng elədi və o kitabı hardan almaq olar deyə soruşdular. Mən dedim, o sadəcə tərcüm olunmayıb, bir neçə hissə cümlələr oradan götürülüb, verilib. Türkiyədə var, mümkündür, yəqin Azərbaycana da gələr. Və hiss elədim ki, artıq bir, deməli, bir günün o kitabla bağlı bir neçə, deyək ki, deyimi, hadisəsi və yaxud kiçik, qısaca bir reportajı və artıq proses getdi. Amma o televiziya səviyyəsində reportaj sözsüz ki, reportaj yox, ümumiyyətlə hansısa verdi, sözsüz ki, mən də razıyam ki, kifayət qədər iş görə bilər. Mais bəy, xoş gördük.
Salam, İlqar bəy.
Eşitdiniz indi mənim dediklərimi, biraz əvvəl də studiyada danışırdı qonaqlar, sonuncu danışan Cavid Zeynallı idi. Kitabı niyə alınmır? Türkiyədə bu məsələ necə həll olunur ümumiyyətlə götürəndə? Kitab alan azdı mı? Azdırsa niyə azdı? Yəni bunu hansı səbəblərlə şərtləndirirlər və yaxud alırlarsa alıcılıq qabiliyyətinin artırılmasına nə səbəb olur? Təkcə iqtisadi vəziyyət yoxsa başqa şərtlər var?
Bu, ümumiyyətlə, sistemin xarakteri ilə bağlı olan məsələdir. Yəni, sistem nə dərəcədə sərbəstdirsə, oxucu da o qədər sərbəstdir, kitab ticarəti o qədər sərbəstdir, tablo ticarəti o qədər sərbəstdir, kaset ticarəti o qədər sərbəstdir. Yəni, sistemin özünün nə dərəcədə qurmasına bağlıdır bu məsələ Türkiyədə. Bu, sərbəst sistemdir, bilirsiniz. Türkiyədə nəşriyyatlar hamısı sərbəstdir. Əlbəttə də dövlətin də Mədəniyyət Nazirliyinin çıxardığı kitablar var. Daha çox Mədəniyyət Nazirliyi çıxardır, klassik ədəbiyyatı çıxardır və yaxud da devletin xaricdəki xüsusilə siyasətinə uyğun olaraq Türkiyənin tanınılmasına uyğun olaraq kitablar çıxardır. Bir ay qabaq Türkiyənin Mədəniyyət Naziri Azadlıq Radiosuna müsahibəsində demişdi ki, 100 milyon dolar bizim Türkiyənin tanıtması üçün 2009-cu ildə biz pul xərcləmişik. Bunun içərisində də kitabın təbliğatına, yəni Türkiyənin xaricdəki böyük kitab yarmarkalarında iştirakına xüsusi diqqət yetirib. 2009-cu ildə Türkiyə Frankfurt kitab yarmarkasının fəxri qonağı idi və Mədəniyyət Naziri də ora getdi. Burada fərq qoyulmur, yəni o yarmarkalara aparılarkən bu yazıcı və bu hökumətə müxalifdirmi, tənqid edirmi, yoxsa təriflərmi, tərifləmək əlbəttə fərq bir məsələdir o. Onunla bağlı Türkiyənin, yəni xaricdə kitab, yəni kitab nədirsə, bunun təbliğinə çox əhəmiyyət verir dövlət. Bu dövlət siyasəti. O birisi isə xüsusi firmalardır, özəl firmalardır, nəşriyyatlardır ki, uzun illərdən bəri fəaliyyət göstərən nəşriyyatlardır. Bunlar sərbəst nəşriyyatlar da var. Bankların nəşriyyatlar var, böyük holdinglərin nəşriyyatlar var, qəzetlərin nəşriyyatları var. Və bunlar hamısı çalışırlar ki, hər il İstanbulda keçirilən TÜYAB beynəlxalq kitab yarmarkası var. Ora mümkün qədər çox yeni məhsullar çıxarsınlar. Nəşriyyatlarla söhbətləyəndə böyük nəşriyyatlarla hər ay ən az 10-12, 15, 20-yə qədər kitab çıxartan nəşriyyatlar bazara. İldə yəni 150-200-ə qədər kitab çıxartan bazara nəşriyyatlar var. Dedim ki, bu sistem əgər sərbəstdirsə, liberal dəyərlərə, sərbəst bazar iqtisadiyyatının dəyərlərinə üstünlük verirsə, burada nəşriyyatlara dövlət dəstəyinə söhbət edə bilməz, yazıcının kitabının dövlət tərəfindən çap edilməsindən söhbət edə bilməz, yazıcının dövlət təqaüdünə məhkum edilməsindən söhbət edə bilməz, əgər belə demək mümkünsə. Bunun hamısının nəşriyyatla yazıcı, yəni sərbəst bazarda yazıcının münasibəti nəşriyyatla qurulur, müğənninin münasibəti kaset firması ilə qurulur, rəssamın münasibəti qalereyalarla qurulur və bir də bunlara əlavə olaraq bunların hüquqlarını müdafiələn, yəni nəşriyyatların, qalereyaların və yaxud da kaset firmalarının özlərinin qeyri-hökumət təşkilatları var ki, bunlar hamısı özləri sərbəst şəkildə fəaliyyət göstərirlər. Dövlətin məqsədi, dövlətin ədəbiyyata qayğı ola bilməz bu. Sosialist bir düşüncə tərzidir. Dövlətin vəzifəsi bunun yolunu açmaqdır. Yəni, qanunlar vasitəsilə, vergi sisteminin yumşaq olması vasitəsilə, xaricdə xüsusilə keçirilən yarmarkalara, yarmarkalarda iştirak edən özəl firmalara verilən dəstək vasitəsilə bu şəkildə ola bilər. Yəni,
Mayıs bəy, onda nəşriyyatların o səviyyəyə gəlib çatmasını mı gözləmək lazımdır ki, onların özlərinin imkanı olur, nəşr etdikləri kitabları reklam eləyirlər, satdırırlar, yazıcının haqqını verirlər və öz gəlirlərini də götürüb davam eləyirlər?